Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Marami na rin mga advokasya nagsisilabasan ngayon at kahit mga beauty pageants nagiging bahagi na rin ng advokasyang ito. Katulad na lamang ng Mrs. Earth Australia 2022 na ating pinuntahan noong weekend kung saan ang mga nanay ay nagtagisan para naman sa inang kalikasan. Sinasabi nga nila TJ, no, ang mundo natin nag-iisa lang yan kung saan tayo naninirahan. Kaya't kapag nakakapag-alala na isipin, kapag nasira ito, wala nang maaabutan na yaman yung mga susunod na henerasyon. Yan yung isang bagay na ayaw mangyari ng mga kandidata nitong Mrs. Earth Australia. At bilang mga nanay, nais nilang magkaroon ng pagkakataon ng mga kabataan sa hinaharap na matamasa ang likas na yaman na mayroon tayo ngayon.
Bahagi ng kanilang mga advocacies ay yung number one dyan, yung pagpigil sa illegal na pagpuputol ng mga puno, pagbabawas ng basurang itinatapon sa landfill, pagkakaroon ng disiplina sa pagkain para maiwasan yung mga food waste at hikayatin yung mga tao sa sustainable living na nakakabawas sa iba't ibang uri ng polusyon. Naiuwi po ng 48 years old na nurse at educator na si Irene Evangelista mula Adelaide, South Australia ang corona. Ginanap ang coronation itong 30 ng Oktubre sa Epping Club, New South Wales.
The most wonderful thing that I through this journey is just empowering women, mums like myself, that can actually go out there and do something passionate that they can do for the environment, and just little by little, it starts from home. It starts from teaching our children.
At kasama rin sa kanyang advokasya ang sustainable na pamumuhay sa bahay man, trabaho hanggang sa komunidad.
The advocacy that I have followed through for over 3 months has been about sustainable living. So how we do it at home, you know, the things that we can do, little things at home. For instance, just our zero waste, you know. How do we refuse and reduce and reuse and recycle and do the composting, all of those things, which is a really, really big important thing that we can do at home and reduce the landfill. Yeah.
Nakuha naman ni Annie Gonzalez ng Maryland ang titulong Mrs. Earth Charity. Si Christine Tadem ang tinanghal na Mrs. Earth Water. At Mrs. Earth Fire naman si Rhea Texon ng Western Australia. At Mrs. Earth Air si Janina Cotello.
Sa lumalalang climate change na nagdudulot po ng mas matinding bagyo, baha at iba pang sakuna, panahon na umano para umaksyon ng bawat mamamayan ayon kay Janina. At mabuting simulan ito sa loob ng tahanan.
I plan to organize, you know, information sessions because that's how we should start, raise awareness to the people, because we don't know. To be honest, my sisters, I've just educated them on recycling, and they actually do not know the exact items to go to recycling and stuff. So that's what's going to be the start, and of course, my children are already doing it. And I hope to expand my community, in doing reducing, reusing, and recycling.
Nabanggit niya sa bahay pa lang ay sinisimulan na ni Janina ang pagtuturo sa mga anak mula sa tamang pagtatapon ng basura at pagre-recycle.
Children, they're the grassroots. They're the very source of, and they're actually the sponge. So whatever you tell them, they actually would absorb them. And if we start young, then they can just, you know, follow it through. So it is very important for my children to know.
Ayon naman sa managing director ng pageant na si Mark Bailon, hindi natatapos sa pagrampa at koronasyon ang responsibilidad ng mga kandidata.
Change starts at your own home. So being a missus, being the mother, being the nanay, so sila, they are very the epitome of inspiration. So if you want to be inspired, first you need to be inspired by your own mom. And the first big event that we'll be having next year is the Clean Up Australia. So watch out for that. And then our queens will be coming back to their community, again continuing the advocacy with or without crown. The love for environment never stop.
Sang-ayon naman dito ang International Managing Director ng Mrs. Earth na si Michael Michaels na mula US ay nagtungo dito sa Australia para sa pageant. Anya, walang maliit na hakbang kung lahat ay magtutulungan para mapabuti ang ating kapaligiran. Ilan pa sa mga kandidatang naging bahagi ng Mrs. Earth pageant ay sina Mary Venus Boticario, Judith Nguyen, Anne Louise Gulley at Mel Diaz. Hinihikayat naman ng mga taga-suporta ng pageant na makiisa ang lahat sa kanilang layunin na mapalawak ang kaalaman sa mga paraan ng pagprotekta sa ating kalikasan. Napaka-importante nito, TJ, no? At yan ang ilan sa mga advokasya ng Mrs. Earth Australia 2022.
Mm-hmm. Ito yung mga beauty pageant na hindi lang talaga beauty at brains, di ba, pat talagang may advocacy at pagtulong nga sa kalikasan, lalo na ngayon ang usapin ng climate change ay talaga namang tumitindi pa, hindi lamang sa Australia kundi sa buong mundo, dahil hindi napansin mo, di ba, yung mga iba-ibang bansa nakakaranas ng mga iba't ibang sakuna na parang mas tumitindi kumpara before.
Oo, at napaka-importante rin ng role ng mga bilang mga nanay, ano, dahil mas nagiging malawak yung reach nila na maturuan yung mga miyembro ng kanilang pamilya at kahit paano yung komunidad. So mas nakakatulong sila na maipaliwanag kung paano ba tamang mapoprotektahan itong ating environment sa tulong ng kanilang mga advocacies.
Alam mo, Edinel, binanggit niya kanina yung sa recycle, yung mga simple, ano ba yung mga bagay. Nag-guilty ako bigla kasi ako mismo ay hindi ko namang kabisado. Oo, may nagawa nga ako before na hindi ko alam na, bawa itong bote, itatapon ko sa recycle, bawa yung babasaging bote or glass bottle, tapos pati yung takip ay kasama, yung pala hindi dapat kasama yun. Yung mga maganitong maliliit na bagay, napakasimple, pero malaki yung impact dun sa mga pagre-recycle. Kaya nakakatuwa na itong mga bagay na to ay na-i-discuss ng mga sa bahay pa lamang, di ba, kinakwento ng mga Mrs. Earth Australia ng candidates natin.
Oo, at katulad din dun sa ulat natin kanina, dahil ang Australia isa sa pinakamalaki na kumonsumo ng mga plastic waste, itong mga single-use plastics, at ito neto nilada ngayon napupunta sa landfill at kahit sa karagatan, napakahalaga na malaman natin kung alin pa yung mga pwedeng magamit ulit, ano pa yung mga pwede nating mapakinabangan at hindi lang tayo basta tapon ng tapon.
At dalhin yung mga ginagamit ng eco bag, 'di ba? Halimbawa pupunta ng mga groceries, mga maliliit na bagay na 'to na kasi nga hindi lang gobyerno ang dapat na may responsibilidad sa ganitong mga klaseng malalaking bagay, kundi bawat isa sa atin, bawat individual ay may kakayanang tumulong para sa ating kalikasan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.